радвам се, че сме заедно, че може да отворим Божието Слово. Както видяхте в съобщението тази сутрин, ще говорим за Гедеон. И аз смятам, че всички познаваме тая личност от Библията. Много известен герой по времето на съдиите, един от съдиите на Израел. Но той беше човек, който всъщност имаше своята особеност на своята вяра. Той имаше вяра, обаче неговата вяра не беше, примерно, като вярата на някои други хора. И ние ще видим сега, като започнем да разглеждаме историята, какъв беше неговия проблем. Както видяхте, озаглавил съм темата Богът на големите неща, защото много често ние също вярваме в Бог, обаче винаги асоциираме Бог с нещо голямо. Например, много хора казват, ако стане някакво чудо, това трябва да е Божия работа. Това няма как да е човешко, защото щом е чудо, значи от Бога. И ако, примерно, нищо особено не се случва, значи Бог не е там. Виждали ли сте такива хора, които искат нещо се да се случва нещо интересно, вълнуващо, специално, когато Бог е някъде? Бог не винаги прави това и понякога наистина действа по много необичайен за нас начин. Но нашата история, набързо ще минем през 6 глава на Съдии, ни показва всъщност как Бог реагира на вярата на този човек и какви уроци има за нас. Когато говорим за присъствието на Бога, за явяването на Бога, много често в Библията той е представен по някакъв уникален начин, нещо грандиозно. Само че четем в 6 глава на Съдии, 11 стих, там се казва: и ангела Господин дойде да седна под дъба, който е в Офра и принадлежеше на везереца Йоас. А синът му Гедеон чукаше жито в лина да го скрие от мадиамците. И ангела Господен му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. Тоест, ангелът не беше като ангел с крила, беше като един обикновен човек. И Гедеон въобще не разбра, че това е ангел, ми казва: О, господине, ако Господ е с нас, защо не постигна всичко това? Гедеон всъщност беше чувал за много неща, които Бог беше вършил, много чудеса. Той по-надолу казва: Той ни изведе от Египет, Той отвори морето, Бог наистина воюва за нас. Къде е Той сега? Но понеже нищо нямаше необичайно в тази ситуация, той дори не подозираше, че говори с Божия ангел. И това беше всъщност част от неговия проблем, проблема на неговата вяра. Че той очакваше, ако Бог се яви, ако Бог направи нещо, да бъде наистина нещо запомнящо се. Нещо специално, нещо незабравимо. Така че той наистина очакваше Господ да работи по неговия начин. Тоест, да отговори на неговите очаквания. Но Господ, вижте как се явява на този човек. Просто праща един пътник, един странник, който седна под дъба и за да си говори с Гедеон. Историята е интересна, понеже по това време евреите са в немилост. Израелтяните, казва стих 1, сториха зло пред Господа и Господ ги предаде в ръката на мадианците за 7 години. Представете си сега 7 години, вие да се молите за нещо и Господа не ви го дава, ма все по-зле да става. И казва, това, което правеха мадианците, не е, че да превзема държавата, ами те ги оставяха да си живеят и като събираха реколта, изпращаха своите дружини и обираха реколтата и пак се заминаваха. Това наистина е било живо изтезание. Тъкмо, нали, поработиш, събереш нещо и се радваш, тая година ще мога да изкарам зимата, и изведнъж долу ти вземат всичко и се заминат. И за какво ти трябва робство? Те просто те остават без нищо. Така че това наистина е било доста мизерно време, време в което хората са търсили Бога, казали: Господи, що така го правиш? Що така става? Всяка година ти не ги спираш, не ни помагаш. И Гедеон точно това казва: ако Бог е с нас, защо не постига всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които нашите бащи ни разказвали? Като казваха: не ни ли изведе Господ от Египет? До сега Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на мадианците. Тоест той беше убеден, че Господ не е тук. Господ си е отишъл, Господ ни е забравил. Виждате ли къде е проблема на Гедеон? Ако Бог беше направил някакво чудо, нещо чудно, той ще да каже: Господ е все още с нас. Но понеже Бог като че ли не действа по особен начин, хората губят вяра. Много често и днес случва това нещо. Много хора очакват Бог по някакъв осезаем начин да се намесва в живота ни. Когато молим за някакви решения, когато молим за някакви нужди, когато молим за отговор на някакъв проблем, на нещо, за което ние наистина се вълнуваме, искаме да видим там Божията намеса по един особен начин. Понякога нещата се оправят, понякога се подреждат, ама едно е да е интересно, друго да е така впечатляващо като чудо. И той каза, къде са му чудесата? Ние сме чували за тия чудеса, няма ги. Така, нека да прочетем надолу. И тогава ангела, всъщност забележете какво казва 14 стих, и Господ погледна към него и му каза, не казва ангела, ами самия Господ. Този ангел беше всъщност, може би, Исус Христос. И Господ погледна към него и му каза, иди с тази твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на мадианците. Не те ли изпратих аз? Забелязвате ли кой ангел? Всъщност самия Господ. А той му рече, о Господи! Тук да не се бъркаме, че е разпознал Господа. На еврейски език и на гръцки думата Господи и Господине са много близки по значение. Той всъщност нашата дума Господин от Господ. Така че когато някой казва, дори в Новия Завет някой път казваха Господи, това не означава, че са го приемали Исус за Христос, за Божия Син, а по-скоро са изразявали висше почет, висше уважение към Него и са използвали този израз. Така че когато той казва, о Господи, с какво ще освободява с Израел? Тоест не казва Господ е дошъл при мен, с малко ще разберете, че той не мисля така. Ето моето семейство е най-долното в Манасия. И аз съм най-малкият в дома си. Ма как аз съм последният? Просто как може да ръща на мен някой? Но Господ му рече, аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш мадиамците като един човек. После той му каза, ако съм придобил твоето благоволение, това казва Гедеон, ако съм придобил твоето благоволение, не казва, ако ти си Господ, забелязвате ли? Ами ако наистина съм получил твоето одобрение, покажи ми знамение, за да видя, казва, за да знае, казва, кой си ти. Забелязвате ли, пак до къде опира Гедеон? Той започва с старите чудеса, знамения и казва, да, да, ама ти казваш, че ще му пратиш, ти казваш това, но аз не знам кой си. Ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми някакво чудо, да знам, че ти си Господ. Ами дявола не прави чудеса. Дявола не може да те направи някакъв кирски номер да кажеш, а това е Господ. Само че Гедеон мислеше, че само Господ може ги може тези неща. И какво трябваше да бъде чудото? Покажи ми знамение да знае кой си ти, който говори с мен. Не си отивай от тук, докато не дойде при тебе да донеса приноса си да го положа пред тебе. И той му каза, ще чакам докато се върнеш. Тогава Гедеон влезе, приготви яри, пити, хляб и така нататък. Донеси ги пред ангела под дъба. И ангела Божия му каза, вземи месото и пресните пити и ги остави на този камък. А чорбата е излезе отгоре. И той стои така. Тогава ангела Господен простря края на жезъла, който беше в ръката му. Докосна месото и пресните пити. И излезе огън от камъка, пояде месото и пресните пити. И след това ангела Господен изчезна. А като видях Гедеон, че това беше ангел Господен, той каза, горко ми Господи Йехова, понеже видях ангела Господен лице в лице. Чак тогава той разбра, че е работил, че е говорил с някой свръхестествен. Значи, през цялото време ангела му казва, аз не те ли изпращам, иди ще освободиш Израел. Но той казва, не, аз нека да видя чудо, тогава ще разбира за какво става дума. Понякога път не сме ли точно така, бих казал, слепи за това, което Бог прави в живота, ни чакаме Господ на великите неща да свърши нещо чудно. Понякога Господ казва, иди там при онзи лекар и аз ще изликувам. Има добър лекар. И ни казва, не, Господи, аз ще се моля, ще постя и ти трябва да ме изцелиш чудотворно. Иначе не работи, иначе това не важи. Господ понякога път ни казва, виж какво, храни се здравословно и това ще изчезне от само себе си. Не, Господи, аз искам нещо по друг начин да стане, нещо наистина да бъда впечатлен, да знам, че Господ ме е изцелил. Понякога Господ не решава проблемите толкова финно, че ние дори не се замисляме откъде е дошло. Но проблема на Гедеон беше, че той не искаше така да се решават проблемите. Той просто можеше да каже, добре, аз ти вярвам и ако ти си ангел Господен, тръгвам. Обаче той каза, нека да има чудо, нека да направим едно чудо, аз знам, какво говоря. И като разбра, че е говорил наистина с ангел, чак се оплаши. Каза, горко ми, аз ще умра. И Бог каза, няма да умре, спокойно. Това, което всъщност беше тази поръчка за Гедеон, му се стори наистина нещо впечатляващо. И когато той започна да изпълнява поръчката на ангела, когато изпрати пратеници до другите племена на Израел, Тогава четем в стих 33 на 6 глава, 33 до 35, по някакъв чуден начин събра толкова много народ при Гедеон. Той беше от най-долното племе Манасия и беше от най-малкия род и беше най-малкия син. И той затръби и изпрати пратеници и изведнъж събра толкова много народ при него да воюват с мадианците. Как е възможно това? Това беше достатъчно чудо. Само, че той не го виждаш. Той казваше, не, това не е чудо. Това е. Явно ние хора, къде ги пратят да говорят, те са били много добри. Нали? Добре така представят каузата и хората съгласили да дойдат. Четем в стих 33 надолу. Тогава всичките мадианци, амаличани и източните жители събраха заедно и преминаха и разположиха там в долината Израил. А Господният дух дойде на Гедеон и той засвири с тръба. И евиезерци се събраха да го последват. После изпрати вестители до цялото Манасиево коляно или племе, тъй то се събра да го последва. Прати вестители до Асир, Заволон, Нефталим и те всички дойдоха да го посрещнат. Забелязвате ли колко много народ изведнъж започна да прилижда от всякъде? Един човек, който казваше, аз кой съм, аз какво мога да направя? Но за Гедеон всъщност това наистина не беше достатъчен аргумент. То е едно, примерно, да кажете, аз не мога да евангелизирам. Господ ти прати 10 човека, които могат да евангелизират и могат да те обучават и могат да свършат толкова много работа, да кажеш, е да, ама няма чудо. Като няма чудо, не е същото. И сега вижте, тези хора събраха при него и Гедеон каза на Бога. Ако искаш да освободиш Израел с моята ръка, както си казал, макар че си казал, но ако искаш, нали, ето аз ще сложа руно вълна на Хармана. Ако падне роса само на руното, а цялата земя остане суха, тогава ще познае, че освободиш Израел чрез моята ръка. Забелязвате ли, че Господ събра армията и това, което се очакваше от Гедеон, трябва да каже кога тръгваме и на къде вървим. И какво ще правим? Той каза, чакай се, аз пак искам пак да проверя. Защото тая работа ми изглежда много, много естествена. Нещо свръхестествено няма тук. Нали, отиваш на работа, връщаш се и после Господ те благославя. Ами аз нали работя цял ден? Да, обаче той не може да разбере, че всичко това нещо се движи от Бога. И той каза, сега ще проверим още веднъж тая версия. Дали аз не си внушавам нещо? Дали аз по някакъв начин не си въобразявам, че това всичко е от Бога? Може пък да е само от човешки умения. И той реши да пробва Господа и казва, нека само казва руното вълна да остане мокро, а пък земята да бъде суха. И сутринта беше точно така. Само че знаете ли какво става тогава? Човек почва да мисли и казва, е, колко съм глупав. Ами то руното веднага събира влага, земята бързо изпръхва, а то руното събира влага и не я пуска. Тъй, че естествено, че руното ще е мокро, земята ще е суха. Това просто не съм съсетил да искам нещо по-умно. Господи, дай направим сега обратното. И на другата сутрин искаш обратното. Тоест, руното остане сухо, пък земята мокра. Защото това беше по-свръхестествено от предишното. И пак стана така. Забелязвате ли всъщност Гедеон къде му е проблема? Той имаше вяра. Той не беше човек, който не вярваше. Той не беше човек, който казваше, няма да стане, не търси мене, както казваше Моисей. А той казваше, ще стане, ма нека първо да проверя 3 пъти, да съм сигурен, че това е от Бога. И Господ разбираше, уважаваше неговата, така бих казал, капризност. И казваше, добре, ще направим и този експеримент, и други експерименти, това чудо. И в крайна сметка Гедеон в един момент каза, сега вече съм напълно убеден. При него събраха около 32 000 души. Докато беше самичък, изведнъж за няколко дни, хора заприждаха от всякъде и събраха 32 000 души. И той започна да си мисли, че чудото вече наистина ще се сбъдне. Това, което Бог казва, ще стане. Само, че знаете ли Господ какво направи тогава? Вярвам, че знаете. Господ каза на Гедеон, 7 глава, стих 2. Мъжете, които са с тебе, са твърде много, за да предам мадианците в ръката им. Да не би да се възгорде Израел против мен и да каже, моята ръка ме избави. Забелязвате ли, че Бог познаваше много добре сърцата на хората и познаваше и Гедеон. Гедеон нямаше да се възгордее, да каже, моята ръка ме избави, но Гедеон ще се съмнява постоянно, бе, дали Бог е с мене, дали това пък е по Божията воля, докато накрая Господ не го увери, че той е с него и че това е Божията воля. Само, че евреите имаха друга опасност. При 30 000 души да победят една армия, която е в пъти по-голяма, в един момент може да се казва, ма колко сме смелини, ма колко сме опитни, ма колко сме добри. Нали? Ние тук може да избием и всички околни племена, да се възгордеят, да забравят, че Бог го прави. И той казва, трябва да ги пресееш. Интересно е, че онова, което всъщност Гедеон трябваше да направи според Божията поръчка, е да направи едно пресяване още преди да ги събере за бой. Моисей беше казал, когато дойдат хора, нали, да се бият, когато събереш армия, първо кажи, ако някой се страхува, ако някой не иска да ходи на битка, ма са го накарали едва, нека си ходи вкъщи. Ако някой се е оженял и още не е бил с жена си или си е построил къща, не е живял или купил нива, още нямал плода и отивай си вкъщи. Да не би да мислиш цял ден за това, което си оставил и след това накрая да не получиш нищо и да не участваш в битката изобщо. Тоест Господ беше дал много наставления, които Гедеон ги прескочи. Той казаше повече хора трябва, още повече. Дай тук по-голяма армия. Ние ще правим голяма работа, нали? Трябва да побеждаваме голям враг, трябва голяма армия. И изведнъж Бог казва, искаш големи неща, искаш чудеса, само че чудесата не стават с такива хора. Чудесата не стават с големи тълпи, чудесата стават както при него, с малки неща. И това, което Господ му каза, да пресее два пъти народа. Първото пресяване беше, който се страхува си отиде вкъщи или така нататък, и казва, от всички тези 32 000 души, 22 000 си отидаха вкъщи. Останаха 10 000, все пак е нещо. Но Бог каза пак, и тези са много. Така, людите пак са много, стих 4. Заведи ги при водата и там ще ги пресея. И за кого ти кажа този да отиде с тебе, той нека отиде с тебе, за кого ти кажа той да не отива с тебе, той нека да не отиде. Тоест Бог казва, сега ще направи още едно чудо. Ще останеш с малко армия, с малко войници и ще видиш как Господ прави големите чудеса. Тоест Бог не ги прави големите чудеса с много хора, а ги прави с малко хора, но с голяма вяра. И там закара хората при водата. И вие знаете историята. Някои хора коленичаха, полегнаха се да се напият, да си починат, а други, казва, минаваха само, гребаха с ръка и лочаха и бягаха напред, отиваха на бой. И той каза, тези, които само получиха вода, които само гребнаха и пиха движение, те са готови за бой. Другите са дошли на курорт, нека си ходят вкъщи. И останаха само 300 души. И всъщност историята, аз спирам от тук с историята, защото тя накрая знаете как завършва. Тия 300 човека успяха да победят 120 000 армия. Противника беше около 120 000 армия. Казва, бяха като морския пясък. Бяха се разположили стан там в долината. И тия 300 души дори не се биха. Те само свиряха с тръбите и викаха за Гедеон, нали, за Господа. И хората се паникьосаха и Бог обърна мечовите мини срещу друг. И те се избиваха в пътя, докато Гедеон ги преследваше само със своята малка свита. Така че това, което ни виждаме в тази история, че Бог като че ли по някакъв начин искаше да покаже на Гедеон неговата грешка, но по друг начин искаше да му покаже не само къде му е грешката, а къде е всъщност, на кое Бог гледа повече, кое е по-важно за Бога. Гедеон казваше, ако Бог е тук, аз искам да видя чудо, искам да стане нещо чудо. И когато той очакваше Бог да направи някаква, може би, грандиозна сензация с тази голяма армия, по някакъв чуден начин тази армия да стане свръхмощна, Бог казва, не, още по-добро чудо ще бъде, ако твоята армия не се бие. Ако твоята армия просто само гледа как аз вървя напред и как побеждавам враговете ви. Така че Бог реши да направи по-голямо чудо. И това, което ние виждаме в тази история, е нещо, което Бог иска да направи в нашия живот. Много често Бог ни помага да разберем не толкова какво Той ще направи за нас, а по-скоро ни помага да разберем какви трябва да бъдем ние, за да може Той да работи в нашия живот. Гедеон трябваше да израсне. Той имаше вяра, но имаше много съмнения, наслагане, предразсъдъци, трябва чудо да стане, някак да проверя пак с това чудо. Той сякаш всичко при неговото съзнание минаваше през нещо чудотворно, което Бог ще направи. Докато Господ казва, не, вяра трябва, не чудеса. Вярата наистина вижда чудо там, където другите хора не го виждат. Обаче, ако нямаш вяра, дори най-голямото чудо може да бъде изтълкувано погрешно. Така че това, което ни виждаме в тази история, че Господ избра една малка група хора, обаче хора на вярата, хора готови да действат, когато Бог каже. Представете си, че тия 300 човека бяха казали, добре, ти не избра Господи, ай сега да пробваме ние с рунта да им какво ще стане. Нали? От разстрента. Тогава Господ каза, е, сега това стана вече съвсем, нали, всеки ще почва с руното, къде да е мокро, да е сухо, нали, кога ще ходим да се бием. Тези хора не чакаха руното. Всъщност, те бяха упрек за самия Гедеон. Самия Гедеон, който видя толкова чудеса, и пак се съмняваше, и пак се страхуваше, че накрая казва, прати един човек в стана да види какво става там, и те му казаха, че сънували сън. И този, който сънувал сън, казва, една голяма огнена топка се търкулна в стана, и другия го разтълкува, казва, това не е нищо друго, освен сабата Гедеонова. Гедеон ще надовърши. Да белязате, той още му трябваше, още и още да чува чудеса, защото иначе няма тръгне. А тия 300 човека, те не бяха видели нито на чудо. Те даже не бяха чули какво е разказвал Гедеон, той не ми разказал за руното и за другите неща. Те бяха чули, че Господ е дошъл и Господ е призовал народа да се бие. И бяха тръгнали да вървят напред, без да се интересуват от никакви чудеса. Това, което наистина е важно да запомним понякога път е, че вярата на водачите не винаги надхвърля вярата на участниците, вярата на последователите. И Господ не гледа толкова на това къде се намираш, примерно Мой си много велик, а гледа на това каква е твоята вяра, за какво се хваща твоята вяра. За чудото, за това, което някой ми е разказвал, или за това, че Бог е казал и аз трябва да вървя. Елена Вайт каза нещо много интересно. Често характерът бива изпитан с най-прости неща. Нали, Гедеон искаше нещо велико да стане там, да се докаже, че нали, е Господ. Успеха на делото не зависи от броя на хората. Бог може да избавя с малцина, както и с мнозина. Той бива почетен не толкова от големите множества, които го следват, колкото от характера на желаящи да му служат. Забелязате ли? Бог бива почетен не толкова от хората, които върят, викат, аз съм християнин, аз отивам да е на църква, Господ прави чудеса, Господ това прави, това прави. Това е всъщност малко зрелище, малко лов на зрелище. Но казва, колкото от характера на онези, които желаят да му служат. Гедеон беше малко от първата тълпа, от онези, които бяха с Господа, уж, нали? Ние сме велики, ние гори Господ, ще направим големи неща, обаче дай сега да пробваме с рун, дай да пробваме с това, дай да пробваме с това, дай да видим какво ще каже противника, нали? Да пратим някой да разпита. Докато накрая се убеди, че трябва да тръгне да се бие. Докато ние 300 мъже, всъщност те имаха характер, който той нямаше. И те казаха, не ме интересува какво става, не ме интересува какво сънувал другия човек в стана. Ако Господ е казал, ние ще ги победим. Ние вървим напред, ще ги победим. Характера, вярата, любовта и преданността към Бога се личат в малките неща, не в големите неща. Така че Бог наистина по някакъв път ни наблюдава в малките неща, и казва, аз там виждам какъв си ти наистина. Нашия Бог не е Бог на големите неща. Нашия Бог е по-скоро Бог на малките неща. Защото малките неща разкриват всъщност големите истини за нас. Понякога Бог прави малки жестове и казва, сега оценяваш го този жест. Нека, не, не, Господи, не, това не е чудо. Искам нещо по-велико да стане. И Бог казва, значи не е благодарен. Значи аз ти давам нещо, което е малко, но е достатъчно и ти не го забеляваш, защото искаш по-голямо. Понякога път Господ от нас ни казва, виж какво искам от тебе, само едно нещо. Само това направи. Нека не, не, Господи, иска нещо голямо. Той казва, аз едно искам, не го прави, за което искам голямо, като и него пък съвсем няма го направиш. Така че Господ наистина понякога път не изпитва с малките неща. Илия. Илия беше велик пророк, пророкува против Израел, изби пророците и накрая настана голям глад, голяма суша и Бог го изпрати при една вдовица в Сарепта Сидонска. И това, което всъщност Илия трябваше да направи там, е просто да оцелява. Той може да направи много чудеса, може да каже, Господи, аз сега толкова работи направих и сега ще ме оставиш тук да живея при тази жена да ме храни. Нали? Не може ли нещо по-специално за мен, като за Божия пророк? Но той отиде при жената и каза, виж какво, жено, дай ми нещо да ям. И тя каза, имам само едно парче хляб, замесвам го, пека го, изяждаме и го умираме. И той каза, не, не, дай го на мене първо, част на мене първо и ще има и за тебе. Но тази жена и ще каква вяра имаш. Тя не беше видяла чудесата на Илия, тя не познаваше Бога на Илия толкова добре, но тя повярва и каза, добре, така ще бъде. Аз пак ще умра, но поне да ти дам нещо от моя хляб. И онова, което всъщност тя направи с вяра, наистина и се отблагодари и възнагради, и тя оцеля. На Елисей му трябваше една шепа сол да изцели водата на Ерихон. Целият град не можеше да пие вода. И той каза, взе шепа сол и сипа я вътре и изведнъж се оправи водата. Понякога Бог ни изпробва точно с най-малките неща и казваш, нещо малко съм поискал от тебе. Сега ако почеш, ма нека утре страната така да стане, пък други ден страната така да стане, пък ако не стане, значи няма да стане тая работа. Пък по земя да стане, ма то аз не съм много убеден, че това беше от Бога. Дай пак да пробваме нещо друго. Такива разигравания с Бога, наистина Господ казва, не, не. Аз те проверявам с малките неща. На Исус му трябваха 5 хляба и 2 рибки да нахрани 5000 души. Така че това, което ни виждаме в тази история, че Господ казва на Гедеон, искаш големи работи, искаш чудеса. Не, не, мен ми трябват само 300 човека, ма които не искат чудеса. Аз с тях ще направя чудеса. С тях мога да извърша много повече, отколкото с хора, които търсят велики неща. Избраните от Бога мъже бяха малко, но те нямаше да допуснат личните си нужди, личните им нужди да ги отклонят от дълга. 300-та избрани мъже не само притежаваха смелост и себевладение, но те бяха хора на вярата. Бог можеше да ги насочва и чрез тях да избави Израел. Последното изречение е много важно. Бог можеше да ги насочва, той може да ги управлява. Понякога път ние ставаме неуправляеми. Ето Гедеон, колко време Господ каза, добре, сега ще донеси си там твоя принос, ще го изгоря, след това ще направя рънуто, след това това. Ама Господ казва, аз до сега да бях свършил работа, ако не бяха тези неща. Но тези хора, когато Господ казва върви, те вървят, когато каже спри, те спират. Те бяха хора, които той можеше да ръководи. Бяха убити най-малко, както ви казах, 120 000 души в тая битка. И то не от тези 300 човека, те се избиха и други и Бог направи така, че никой да не оцелее. Но това, което Гедеон видя с очите си е, че Бог може да върши много по-велики неща от едно руно и от една манджа изсипана на камъка, където камъка е изгаря. Тоест, Бог може да върши велики неща, но само когато имаш достатъчно вяра. Докато се колебаеш, се чудеш, Бог правеше ефтини трикове. Нали? Руното ще стане мокро, земята суха, ма да, ма то пък може обратно. Те, пак, като че ли има някакво човешко обяснение във всички тези неща. А как да обясниш това, че Бог изби цялата армия, която беше нападнала Израел, и тя изби само с 300 човека, с факли в ръцете и с гарнета. И даже не се биеха. Така че това наистина беше нещо, което Бог искаше да демонстрира на Гедеон. Имаш ли вяра, тогава ще видиш големите неща. Ако нямаш вяра, ще правим дребни неща, ще правим ефтини трикове и ще се чудим това от Господа или не от Господа. Така че ако ние наистина желаем Бог да върши големи неща за нас, ние първо трябва да имаме вяра в малките. Ние трябва да забелязваме какво прави Бог за нас всеки ден в най-дребните неща. И когато Бог види, че ние му вярваме, че ние виждаме Неговата намеса в живота ни, че ние го следваме, че Той може да ни направлява, може да ни насочва, тогава той ще започне да прави по-големи неща. Ако Божия народ е истински смирен, казва Елена Вайт, Господ може да направи за него много повече. Но малко са хората, на които може да се повери такава голяма отговорност за успеха, без да проявят себе упование и без да забравят зависимостта си от Бога. Забелязвате, защо понякога нямаме успех? Защото Господ казва да не би да каже Израел, моята ръка ме избави, нали? Ще изяда, ще изнеса нещо, някаква проповед, някакъв близки час, ще се кръсят 50 човека и аз ще кажа, ама колко съм красноречив, ама аз съм направо откровение от Бога, нали? Се забравя. И Господ казва, тогава говори, говори, никой няма да слуша, никой няма да повярва, защото иначе ти се възгордееш. Те ще повярват без ти да разбереш. Понякога път може да правим неща и да казваме, аз го правя най-добре. Затова Господ понякога път казва, е това трябва да се махне. Аз не искам хора, които смятат, че те са направили нещо за мен. Искам хора, които искат да видят какво правя аз за тях. Тоест, иска да вижда Господ в нас усещането до това как Бог работи в живота ни. Казва, би се направил много повече, но са малко хората, на които може да се повери такава голяма отговорност за успех. без да проявят себе упование и без да забравят зависимостта си от Бога. Ето защо, когато избира инструменти за своето дело, Господ подминава почитаните от света като велики, талантливи и умни. Те твърде често са горди и самодоволни. Чувстват се способни да действат без съвет от Бога. Това, което всъщност е голямата опасност и което Бог искаше да каже на Гедеон и което иска да каже на нас, голямата опасност е ние да забравим, че Бог върви пред нас, а ние сме след Него. И да тръгнем пред Бога. Тия 300 мъже забелязват ли, Господ казва, аз ще ти ги отсея и аз ще кажа кого да вземеш и кого да не вземеш. Гедеон не може да разпознае. Имаше неща, които той разбираше и казваше, да, това е чудо, тук е приемам, че това е Бог. Но имаше неща, за които той нямаше тая чувствителност, нямаше този усет, нямаше това наблюдение. И затова Господ му казва, е, тия 300 мъже, аз ги познавам. Тия 300 мъже действаха не защото не бяха жадни, а защото чувстваха, че Бог ги зове, че това е Божий призив и няма време за бавене. Те бяха готови да вървят напред. Така че Господ познаваше тия 300 човека отвътре и казваше, това са моите хора. Това са хората, на които аз мога да доверя победата, защото те няма да се възгордеят. Даже не им знаем имената, даже нищо не се казва повече за тях. Защото тя наистина си изпълниха своята роля и след това се отидаха вкъщи и казаха, слава на Бога, Бог направи чудно избавление. Ние само свирихме, викахме, развяваме факли, но Бог свърши голямата работа. Така че наистина това, което Бог очаква от нас е да станем точно такива хора. Когато търсим Бога на големите неща, обикновено ние се впечатляваме от нещо по-грандиозно. И ние така започваме да нашия афинитет, нашето усещане започва да клони към повече показност, повече външна изява, повече така спекулативни ефтини номера. Но Господ работи отвътре навън. И той казва, уния, дето очакват големите работи, те си отидаха вкъщи. Но тези хора, те познават моя глас. Те знаят, че аз съм Бог, който наистина може да направи удивителни неща. Така че Господ наистина и днес ни помага да разберем, че Той е този, който води народа си. И най-често говори в малките неща. Най-често казва, достатъчно е да не се възгордееш. Днес ще направя едно чудо за тебе, или пък ще помогна да направиш нещо, да имаш успех в нещо, ма ще бъде толкова, че да не се възгордееш. Ако ние се преборим с нашето събезвеличаване и стремеж да се изтъкваме, тогава Бог ще може да прави повече неща чрез нас. Защото казва, аз знам, че той няма да се самозабрави. Аз мога да извърша чудеса чрез него, но той ще остане смирен. Така че Господ наистина желая първо от нас да се научим да живеем с малките неща всеки ден. Ако ценим малките неща, тогава ние ще виждаме, че за всяко голямо нещо има голяма Божия намеса, а не голямо човешко участие. Защото когато знаем колко можем ние и когато знаем като Бог се намеси какво се случва, може да кажем, о, това беше велико нещо, Бог направи нещо велико. Какво съм аз? Нищо не съм направил. Това е наистина първото нещо. Второто нещо, което виждаме е, че Бог очаква хора, които да го следват, хора, които той да може да ръководи. Хора, които може да направлява. Много често ние искаме да направляваме Бога. Гедеон не беше ли такъв човек? Господи, чакай сега да пробваме първо. Нали? Ти казваш да ходя да се бием, а нека сега да пробваме първо. Така ще пробваме, после обратно ще пробваме, после това ще пробваме. Всъщност той се опитваше да разиграва Бога, докато той бъде успокоен в съвестта си, в съзнанието си, че тая работа ще стане. Нали? Така да се почувства уверен. Защото имаше много притеснения, много съмнения. Просто липсваше му тая вяра. Докато Господ казва, не, няма нужда, аз трябва да ти кажа дума и да станеш да тръгнеш. Това искам от тебе. Искам да се научиш на това нещо. И това се учи в малките неща. Когато Бог ти казва всеки ден да направиш нещо и ти си верен на дълга и го правиш, когато дойдат големите предизвикателства, тогава няма да се замислиш колко е голяма армията усреща. Уния хора, 300 човека, не се интересуваха, че се бият срещу 100 000 армия. Те казваха, в името на Господа вървим. И наистина извършиха Божията поръчка. Както Давид не се интересуваше какъв е ръста на Голиат. Той се интересуваше дали Бог е с него. Това е най-важното нещо. Третата голяма истина, която разкрива тази история, е, че Бог винаги прави чудо. Бог винаги дава победата чрез чудо. Защото никой от нас не може да победи противник. Дори когато някой път успяваме да отблъснем сатана, да се предпазим от неговите измами, от неговите хитрости. Ние не казваме, аз толкова много съм чел, нали, защото аз много знам Библията и той не може да ме излъжи. Не. Ние казвам благодаря на Бога, че Бог му опази. Защото ако Бог се беше оттегил, ние сме безпомощни, нищо не може да направим. Няма кой дори да ни подсети някой стих, да се сетим какво вярваме. Така че това, което всъщност Бог е направил и което Бог прави в нашия живот е винаги той да се изявява, той да бива прославен, той да бива издигнат. Той да бъде този, който печели победата. Нека се научим наистина да живеем с малките победи и да виждаме в нашите малки победи как Бог върши големи неща. Защото понякога в най-древните ежедневни неща ние си казваме, е, човека беше в настроение днеска, нали? И аз така го помоля, той така се съгласим. Той не бил в настроение, просто някой си е погрижил той да бъде в това настроение. Нека благодарим на Бога, кажем, Господи, колко си добър. Как можеш да обърнеш човека изведнъж, да ми обърне такова внимание, да ми кажеш такива хубави думи? Само ти можеш да направиш това. Когато започнем да виждаме този Бог в древните неща, бъдете сигурни, че колкото по-големи стават нещата, толкова повече ние ще се възхищаваме от това, което той разкрива пред нас. Великата борба ще завърши с голям триумф, голяма победа. Подобна на тази, която всъщност е тук Гедеон. Гедеон е един предобраз на последната битка, на последния конфликт. Условно казано, ще има 144 000 срещу останалия свят. Нали? Но това, което всъщност ще се случи в края на времето, е, че тези 144 000, тези последни хора, които живеят на земята по време на язвите, те няма да кажат, ние сме тук, защото сме най-умните, защото най-добре си познаваме Библията, най-много се молим. Не. Те ще кажат, Господ е велик и ние сме тук, защото Той ни е призвал да бъдем тук. Ако беше казал на друго място, на друго място ще да отидем. Ако беше казал, отивай в гроба, ще да отидем в гроба. Но Бог казва, тук те искам и затова сме тук. Но и битката е Негова, победата е Негова. Така че ние всички участваме в една такава подобна битка. Ние всички се приготвяме за деня, в който Господ ще се чрез някой Гедеон ще каже, ставай и тръгвай. И тогава зависи всъщност какво сме правили в ежедневието с малките неща. Това ще бъде голем ден, когато ще има велики подвизи, велики геройства, велики победи. Само хората, които са се научили да бъдат ръководени от Бога, които следват Бога в малките неща, ще могат да разпознаят този глас. И ще могат да направят точно това, което направиха тия 300 мъже. Всъщност, големият герой на тази битка не е Гедеон, ако забелязвате. Големият герой на тази битка бяха ние 300 мъже, на които ние знаем името. Защото тия 300 бяха като копия, като някакви роботчета, които, когато Господ казва тръгвайте, те не се спираха пред нищо и вървяха. И Бог казва, това са моите хора. С тия хора аз мога да победя цялата армия. С такива хора мога да направя големи чудеса. Това, което всъщност Гедеон трябваше да разбере, че той не беше един от тях. Той трябваше наистина да се развие още духовно, за да стане да има вярата на тях и да стане един от тях. Те си дойдоха и си отидоха безмълно, но те свършиха голямата работа. Те бяха наистина хора, които Бог използва по чуден начин. Завършвам с думите в Първо Коринтяни. Първо Коринтяни, първа глава. Апостол Павел говори стих 18 и казва, защото словото за кръста е глупо за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Тоест за много хора, това, което говорим за Христос, за вярата, за спасението, това наистина казва за тях е глупо. За нас обаче това е сила. И после казва стих 26, даже 25 ще прочета. Но Божието глупо е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Когато Бог казва малки неща, за Него малките неща, нали, звучат малки, обаче те за нас са нещо, което ние не можем да направим. Можеш да направиш това, което Бог направи за Гедеон. Да сложиш това на камък, да удариш камък, да излезе огън от камъка, да го изгори. Аз не мога и аз бих казал достатъчно, аз това ми стига. Аз вече разбрах, че имам работа с Бога, казвай какво да правим, да почваме. Но ние виждаме, че Гедеон продължаваше. Тоест, Бог по някакъв път иска да покаже със своите малки чудеса колко сме наивни. И по някакъв път ние започваме да се възгордяваме, да се приписваме заслуги, да казваме, тая победа е моята, пък онази е на Господа и Господ каза, добре, аз. Това го направя да разбереш нещо, но виждам, че ти не разбираш. Нашата глупост наистина ни обърква. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог и онези, които са нищо, за да унищожи тези, които са нещо, за да не се похвали нито една плът пред Бога. Каква е крайната цел? Каква е крайната идея? Бог казва, няма за какво да се хвалиш. Ако нещо е станало в твоя живот, ако си станал много умен, много начетен, ако си постигнал някаква власт или някакъв успех, благодаря на Бога. Защото Бог избира дребни неща, но Той ги развива. Ако си послушен, ако го следваш, Бог ти дава малки победи и с тези малки победи ние постепенно се подготвяме за големите битки и за големите победи. Нека Бог да ни помогне наистина да сме чувствителни към това, което прави в нашето ежедневие. Както ви казах, характера се изпитва в малките неща и Бог ни проверява в малките неща от ежедневието. Ако ние не забелязваме Неговото действие, сме неблагодарни и сме хора, които сме суетни и често пъти казваме аз, винаги се обясняваме с аз, нали? Защото аз, нали аз, тогава Бог казва, да, ама къде станах аз? Нито една твар не може да се похвали пред Бога. Нека се хвалим с Бога. Който се хвали, нека се хвали с Господа, че познава Него и познава спасението Му. И даже в края на тази глава, пак ще прочета последния стих, където казва апостол Павел, че ние, които сме вярващи, трябва да се научим да правим друго. Аз си затворях Библията, но пак ще отворя там, да ви прочета последния стих на главата. Така. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление. Тъй, че както е писано, кой се хвали с Господа да се хвали. Нека Бог да ни помоги наистина да имаме вярата на ония 300 мъже. Аз не искам вярата на Гедеон, не искам вярата на ония 300 мъже, които просто чуха Божия глас и казаха сега момента, това трябва да направим, ще го направим, защото Бог е казал така. Нека Бог да ни помогне наистина да бъдем такива всеки ден. Амин.